Tegelik evangeeliumi kristlaste vabakoguduse kadumine ja uude evangeeliumi kristlaste baptistide liitu kuulumine leidis aset juba 1945. aasta augustis, kui Eesti vennad kutsuti Moskvasse ühinemisasjus läbi rääkima. Vennad Lipstock, Tärk, Nurk ja Laks andsid nõusoleku ja nii loeti kodumaa usklikud, baptistid, nelipühilased ja evangeeliumi kristlaste vabakoguduslased ühendatuks. Vend Johannes Laksil oli Moskvas kõige raskem, sest tal tuli dogmaatiliselt peamiselt ristimise küsimuses, mis vabakogudusele senini on kõige spetsiifilisem baptistlikule mõtteviisile järeleandmisi teha. Pühas õhtusööma ajas sarnanesid Moskva vennad meie evangeeliumi kristlastega, see tähendab ei peetud kogudusse kuulumist ega täiskasvanuna ristimist osavõtmise eelduseks, nagu Eesti baptistid ja nelipühilased nõudsid. Johannes Laks kartis, nagu talle olevat mõista antud, et kui vabakoguduses ristimise seisukohta ei muudeta, siis pole edasi töötamine tulevikus enam mõeldav. Ta otsustas, et ühest armsast tõest on parem loobuda kui kogutööst. Moskvast tagasi tulles polnud vend Laksil mitte kerge ennast kaitsta nii kaugele ulatuva tõe loovutamises, pealegi kui selleks puudus igasugune volitus evangeeliumi kristlaste vabakoguduste liidu juhatuselt ja kogudustelt. Vabakoguduses oldi harjunud rahumeelselt asju ajama. Sellepärast jäädi ootama, kuidas asjad kujunevad. Praktiliselt jäi iga kogudus oma seniste tõekspidamiste juurde. Ei saa ju üks volitusteta otsus muuta tuhande inimese veendumusi. Moskva juhtivad vennad Aleksander Kaarev ja M. Orlov sõitsid Tallinna, kus nendega oli pikemaid ja tõsisemaid jutuajamisi. Vabakoguduse juhtivad vennad Laks, Sildos, Rajandi, Ader, Pitkjaan ja Uuemõis kohtusid minu kodus Vismari tänaval vendade Karevi ja Orloviga. Peaküsimus oli, kuidas tulevikus edasi tegutseda, kuna meie kogudustes oli palju täiskasvanuna ristimatuid. Ka mina olin ristimata baptistide õpetuse järgi. Vennalikku meelsust ei seganud erinevad arusaamad. Moskva vennad käskisid senises vaimus edasi tegutseda, tunnistasid ka mind võrdõiguslikuks presbüteriks, hoolimata sellest, et olin lapse ristimise alusel. Nad soovisid, et uutele liikmetele ristimise tähtsust rohkem rõhutataks. Jäi mulje, et Moskva vennad, kes ise enamikus kuulusid endisesse evangeeliumi kristlaste liikumisse, ei teinud endile mingit mureküsimust meie dogmaatika pärast. Tähtsam oli see, kuidas kohapeal baptistidega toime saame. Baptistide endine liidujuht Johannes Lipstock sai Eesti EKB vanem presbüteriks, Johannes Laks tema asetäitjaks. EKB kantselei jäi Kaljukoguduse ruumidesse Kalju tänaval, kus kantselei juhatajaks sai venekeele mõistja, endise evangeeliumi kristlaste vabakoguduse Narva osakonna juhataja ja hiljem koguduse vanem Aleksander Sildos. Nii oli kantseleisse minnes kodune tunne ühe endise tuttava venna kaudu. Niisugust võõrastust ei tundnud üksinda mina, vaid tõenäoliselt isegi vanem presbüteri asetäitja, sest paistis, et baptisti vennad pidasid isekeskis kõikides küsimustes nõu ja alles siis pühendati teisi vendi asjasse. Palju jäigi teistel vahel teadmata. Küllap see oli nii paremgi, sest muresid oli niigi. Minul isiklikult oli sageli nagu valge varese tunne, kuna sain aru, et minu vastu puudus vanem presbüteril usaldus. Olin ju tulnud Luteri kirikust, olin baptistlikult ristimatta ja mul olid oma seisukohad ja tõekspidamised. Muidugi oma nooruse rumaluses ruttasin mõnikord kergesti eri arusaamasid välja ütlema. Ma nägin EKB liidus seniste usuühingute liitumist, kus peaks austama igat seisukohta, mitte aga baptistide liitu, mis oli sisuliselt jäänud endiseks, ainult nimes oli paar tähte muutunud. Baptistide vennad nimetasid tavaliselt meie uude liitu kuuluvaid kogudusi evangeeliumi kristlaste baptisti koguduseks. Pitsatil sooviti näha sama nimetust, mis oleks kõik kogudused minu meelest muutnud korraga baptisti koguduseks, vähemalt nimeliselt. Ma ei leidnud niisugust nime muutmist millegagi põhjendatud olevat. Pealegi tundus mu oma koguduse nimi nii võõrana, et poleks seda kuidagi tahtnud selliselt nimetada, Tallinna Karmeli evangeeliumi kristlaste baptisti kogudus. Vendadega selle üle rääkides arvas vend Osvald Tärk, et tahan karva lõhestada. Arvasin, et objektiivne pedantsus on parem kui subjektiivne. Rõõmustasin südamest, kui pitsatitele tuli nimeks evangeeliumi kristlaste baptistide kogudus. Olen olnud ikka Jumala rahva ühinemise poolt, aga sellise ühinemise poolt, kus valitseks vastastikune lugupidamine, ausus ja südametunnistuse vabadus. Selline ühinemine, et siis oleme üks, kui võtame minu seisukohad vastu, on minule olnud vastu võetamatu. Aja jooksul, kui vend Johannes Lipstockiga rohkem kokku puutusime, sageli ühiselt kogudusi külastasime, muutus meie vahekord usalduslikuks ja sõbralikuks. Enne vend Lipstocki surma teda külastades tunnistasime mõlemad, et me ühinemise alguses puudus vastastikune usaldus, aga tegelik elu on selle tunde ja mõtte kummutanud ja hea vennaliku osadusega asendanud. Meie viimane kohtumine lõppes sõnade ja embamisega. Muidugi mind ei peetud baptistiks ka peale ristimist, kuid enam polnud ühistööd takistavat pinget. Erilist rõõmu valmistas vanem presbüteri südamlik abi ja toetus. Usuasjade voliniku juures evangeeliumi kristlaste 50. aasta juubeli korraldamise asjus, millest ehk pisut hiljem. 1965. aasta lõpul saatis Karl Leopold Marley kirja järelpärimisega, et kas Eesti vabakogudus veel eksisteerib või mitte. Kiri oli adresseeritud vend Laksile, Sildasele ja minule. Küsimuse põhjus oli teade vend Laksi mälestustest, et ta pidi ristimise vabaduse loovutama baptistide ristimisele. Mis väga häiris Marleid. Ta süüdistas meid, et oleme oma põhimõtetest mõttetult loobunud. Ta kirjutab, aga issanda viimane soov, et nad üks oleksid. Kas selle üleminekuga baptismi teostus see issanda soov ja palve? Kaugeltki mitte. Kui midagi issanda kogudust lahutab ja eraldab, siis just baptismi õpetus. See paneb piirid ja vallid issanda päästetute ja Jumala laste vahele, keelates neid tulemast issanda lauale ja koguduse osadusse. Ometi on see Pauluse seletusel issanda laud ja mitte koguduse laud. Kuidas võtame endale õiguse issanda lastele keelata isa lauale tulla ja lunasta ja surma mälestada? Marley arvates oleks olnud parem lasta vabakogudus likvideerida kui baptistidega ühineda. Tal on raske aru saada meie ühinemise motiividest, sest ta ei oska mõista, et meid ühendati. Me pidime. Oli sellega, kuidas oli, kuid raske on mõista Eesti juhtivaid vendi, kes teadsid meie rasket olukorda ja seda ei arvestanud, vaid nõudsid meie veenetest loobumist ja oma tõekspidamistele allumist. Kuhu on jäänud vennalik meel, venna armastus, kui kitsal tunnil omakasu püüdlikult teise häda ära kasutati. Muidugi ei suutnud Marley seda kõike mõista, kuidas usklikud selliselt võivad käituda. Seda ei mõista meie ka. Veel kirjutab Marley oma ühes kirjas, kui valitseb baptistide dogmaatika, siis on välja jäänud nii leiva murdmisest kui ka kogudusest sellised kallid issanda sulased nagu Lilienthal, Madison, Sink ja nii edasi. Ja ometi on nad ühes meiega taevas ja issanda laual. Kas seda saab vastutada, kui issanda silmad eradele, vaimust sündinutele meie keelame issanda lauda ja koguduse osadust? Olen ise seda kogenud Venemaal ja mu õde pidi Eesti baptistide ruumistki väljuma, et ta veel polnud usupõlves ristitud ega osanud ristimisele omistada sarnast tähtsust. 22. detsembri 1965. aasta kirjast. Endise evangeeliumi kristlaste vabakoguduse juhi mõtisklused on aru saadavad. Ta ei tea, mis on saanud ta kogudusest kodumaal. Kas meie seda veel praegugi teame? Vabakoguduse põhimõtted elavad, seda meie teame. Kui nad ei ela ühes liikumises, siis elavad nad teises liikumises ja üksikute inimeste südametes. Asi, mis on Jumalast, ei saa kaduda. Mina kujutlen ühistööd selliselt, et vastastikku austatakse üksteise põhimõtteid ja arusaame ja sellisel baasil töötatakse issanda töös. Armastuse side on tugevam side kui sunnitud embus. Igasugune valitsemistahe ja oma seisukohtade peale sundimine on usurahva seas väiklane ja minu meelest lihalik, mitte jumalik nähe. Me ei saa ega taha neid kahte vahetada. Olen tundnud aastate jooksul ühistöös, kuidas see lihalik mõtteviis on tahtnud maad võtta ja lämmatada vaimuliku osaduse. Olen tulnud lugematuid kordi asjaajamistelt ja nõupidamistelt koju raske südamega. Olen nendel kordadel näinud mitte vaimutööd ja ühistööd, vaid inimlikke kitsaid huvisid ja tööd, selle esile tõstmist ja suunamist. Olen aga tundnud, et see on õiglase Jumala mure rohkem kui minu mure, küll tema oskab asju lahendada, mis mul üle jõu käivad. See teadmine on mulle jõudu annud. Juba aastaid oli liikunud kuuldus, et parteis olevat tehtud mingi otsus mitme Tallinna koguduse ühendamise kohta Oleviste taastamata kirikusse. Oli kujutlematu, kuidas selles suures ja külmas kirikus oma Jumalat saame teenida ja koos käia. 1950. aasta suvel tegi usuasjade volinik teatavaks, et septembris tuleb 7 kogudusel ühineda Olevistesse. Need kogudused on Immanueli, Karmeli, Siioni, Allika, Eelimi, Saaroni ja Iru kogudus. Suvel istusime palju tunde koguduse vanematega koos, et leida ühise töö alused. Leppisime kokku, et oleks ühine kassa, ühine juhatus, ühine majanduslik ja vaimulik juhtkond, aga sisuliselt jääksid senised kogudused oma seniste arusaamade juurde, mis väljenduks selles, et igal grupeeringul oleks nädala sees oma liikmetele üks Jumala teenistus. Esmaspäeval oleksid 4 pühilased ja priilased, kolmapäeval oleksid baptistid, Allika ja Saaron, ning reedel oleks Jumala teenistus vabakoguduslastele, Immanuel ja Karmel. Pühapäeval aga kõikidele ühine. Ka õpetuslikult oli mõneski küsimuses tarvis kokku leppida, eriti et üldistel Jumala teenistustel valitseks vaikus nii jutluse kui ka palve ajal, et profetid ei esineks oma pead ja nii edasi. Käisime Vargsi oleviste kirikust mööda, et luua uut tutvust. Ma külastasin kord jumalateenistuse ajal ka kirikut. Mulje oli üsna trööstitu. Kirik oli must, aknad katki, sees tuuletõmbus, hoone suur, kõrge ja kauge usklike koguduste harjumustele oma palvemajades. Ühinemispäevaks oleviste kirikus oli määratud 17. september 1950. Enne ühinemist tuli aga vanas kohas veel oma nutud nutta ja kurta. Polnud kerge paljudel Karmeli inimestel, kes olid peaaegu terve oma elu seal veetnud. Alguses CE noortena, sinise risti liikmetena ja lõpuks koguduse liikmetena. Paljud olid aastakümneid laulnud seal oma issandale, jutlustanud ja rahvale Kristust tunnistanud. Ka minul polnud kerge, sest 9 aasta jooksul oli palju kahetsejate pisaraid põrandale veerenud, millele võisin sisemise tänu ja rõõmuga kaasa elada. Jumal oli kinkinud palju noori, võimekaid ja issandale ustavaid inimesi. Nii oli saanud ka see paik Jumala läheduse tõttu armsaks ja unustamatuks. Olime teinud ümber ehitusi ja remonte, mis samuti muutis meile kõik koduseks ja omaseks. Saabus 10. september, meie lahkumis Jumala teenistuse päev. Rahvast oli endast mõistetavalt palju. Oli tunnistusi, mälestusi, koorilaule, aga kõige rohkem pisaraid. Vennad, kes Jumalaga jätuks üles tõusid, ei saanud palju rääkida, sest pisarad takistasid. Eriti jäi meelde vend Edgar Rajandi Jumalaga jätt, kes nuttis nagu väikene laps, püüdes ise küll teisi trööstida, aga pisarad matsid sõnad. Oli kahju vanast armsast sinisest ristist, kus oli aastakümneid kõige kõrgemat Jumalat tões ja vaimus teenitud. Lauljatel oli raske laulda, sest pisarad matsid kurgu. Kui õhtune Jumala teenistus oli lõppenud, siis ei tahtnud keegi veel lahkuda. Oli kahju minna ja mitte iialgi enam tagasi tulla. Jalutati väljas, pildistati, kuni saabus videvik. Tuli öö. Tuli siiski minna. Ametlik üleandmine toimus nädala sees. Inimesed teadsid seda ja kogunesid taas ruumide üleandmisele. Tallinna linna täitevkomitee üldosakonna juhataja seltsimees Rebane oli kohal. Õhtu kujunes ootamatult süngeks. Seltsimees Rebane võttis inventari vastava nimekirja alusel vastu. Selgus, et vana koli, mida pööningult ja kappidest välja tassitud, oli rohkem kui nimekirjad näitasid. Palju oli mitmeid isiklikke esemeid, vaipu ja raamatuid, mis olid kogudusele antud ajutiseks kasutamiseks. Seltsimees Rebane tahtis need kõik suure kära ja tüliga nimekirjadesse võtta. Tegelikult koostaski mingi lisa nimekirja, kuhu märgiti üles ka iga tühine ja kõlbmatu mööblitükk. Tekkis vaidlusi. Mõni oli koduse ruumikitsikuse pärast toonud mõne eseme kogudusele, kus see kasutamist leidis. Nüüd pandi kõik kirja. Raskem oli aga see, et kokku tulnud inimeste südamed olid hellad, hinge täitis lahkumisvalu, leinatunded. Sellele lisandus aga mingi teine heli, sõimlemine, ähvardused. Veel ebameeldivamaks tegi asjaolu see, et kuskilt pööningult oli keegi leidnud paar pudelit, milles kunagi oli sees olnud tõenäoliselt mingi paljundusvedelik. Süütult pööningut puhastades, et kõik kolu välja saaks, olid need alla toodud ja just seltsimees Rebase silma alla. Asi hakkas teda kohe huvitama. Jah, kas mitte viimati pole seda kõike tarvitatud? See tähendab aga paragrafi. Ülema silma alla pandi kõrvale pudelid, mida seltsimees Rebane tõesti silmist ei lasknud. Mis teha? Kes ütleb, mis vedelik neis on? Kas pudelites on pesuvesi või tõesti aastakümnete tolmu all seisnud omaaegse CE-paljunduskemikaalid? Mis vahepeal juhtus, seda ma ei tea, aga varsti kinnitasid paar õde, et pudelites on kindlasti Ülemiste järve vesi. Kas vend Edgar Rajandi pudelite sisu teadis, seda ma ei tea, kuid tõestuseks, et pudelites on vesi, võttis seltsimees Rebase ees korgi ära ja rüüpas suure sõõmu. Pealtnägijad kahvatusid. Siis ütles aga Edgar Rajandi vett alla neelates. Nägite, seltsimees Rebane, siin on vesi. Kõik hingasid kergendatult. Paragrafide mure langes ära. Vaevalt oli pudelite mure lõppenud, kui algas uus. Keegi oli vana kolu seast leidnud karbi, milles oli pragunenud plaat, vist kunagise CE opalograafi mälestus. See visati märkamatult prügikasti. Aga just siis, kui seltsimees Rebane väljas asju üle vaatas, tuli naabermajast keegi vana inimene oma prügikasti tooma ja leidis sealt karbi. Ta kiskus selle välja ja hakkas karbi sisu uurima. Keegi, kes asjast aru sai, läks ja seisis karbi varjuks ja püüdis vana inimesele seletada, et see oma leiu kasti tagasi paneks. Mammiken ei tahtnud sellest kuuldagi, vaid soovis teistelegi tutvustada, mida kõike nende maja rahvas prügikasti paneb. Kes seda kõike pealt nägid ja kuulsid, nende süda kippus jällegi seisma jääma. Jumal hoidis aga uue pahanduse eest, et seltsimees Rebane siiski vana inimesega õiendamist tähele ei pannud ja nii lahenes kogu asi viimaks rahulikult. Kogu õhtu oli sellest osavõtjatele siiski väga rusuvalt mõjunud. Vendade meeleolu oli väga häiritud. Otsustati, et kõik senine pabermaterjal, kassaraamatud, aastakümnete liikmenimekirjad ja protokolli raamatud tuleb tulele ohvriks tuua. Mine tea, kus sellest muidu veel pahandust võib tulla. Nii seisidki koguduse kolm juhtivat venda, vaikse söörahus, neile lisaks veel neljas endine CE-tegelane, kes juhuslikult Tallinna oli sõitnud, ja kütsid sauna, mida keegi ei kavatsenud sellel õhtul pesuks kasutada. Ometi oli see suur puhastus kõige vana suhtes. Tänu Jumalale, et tema teab kõikide nimesid ja tegevust, kes aastakümnete eest sa suure riigi kasuks midagi teinud ja annetanud on. Uksed Luise tänav number 11 olid suletud, võtmed üle antud, kuid see kõik oleks võinud toimuda teisiti, rahu ja mõistmise meeles. Veel midagi seisis ees. Seltsimees Rebane lubas kaevata. Kellele seda ta ei öelnud? Meil oli oma häda võimalik kurta ainult usuasjade volinikule. Nii seadsingi järgmisel hommikul sammud tema poole. Kevade tänaval, kus voliniku vastuvõtt oli, seisatusin kontorist suurt juttu kuuldes esikus. Pidin ootama. Volinik rääkis telefoniga. Et seltsimees Kivi oli raske kuulmisega, siis kõneles ta kõvasti ja ma olin sunnitud tahtmatult kuulma tema poolset kõnelust. Selgus, et volinik rääkis seltsimees Rebasega eelmise õhtu meeleoludest ja sündmustest Karmelis. Kui ma peale telefoni kõnet sisse astusin, oli volinik üsna tõsine ja morn. Rääkisin oma versiooni, valgustades kogu sündmust. Voliniku nägu läks veel süngemaks. Ta mõistis usklike meeleolusid pikaajalise palvepaiga äraandmisel ja tushina mõjunud seltsimees Rebase käitumist. Volinik avaldas kahetsust Rebase käitumise pärast ja arvas, et see mees ei seisa oma ülesannete kõrgusel. Kas sellest tingitud või millestki muust, aga varsti kadus seltsimees Rebane kõrgelt ametikohalt. Peab ütlema, et seltsimees Kivi suhtus usklikesse õiglaselt ja heatahtlikult.